and I'm Dan Friedel.
Halkani wa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Sabti 22-ka Oktoobar sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxay idiin daadihinayaa anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta amniga Soomaaliya oo cambaareeyay weerar qarax ah oo baabuur loo adeegsaday oo saaka lala beegsaday xarun ciidamadu leeyihiin.
Saaka waxaa isnidaamin ah oo dhaftiyaaligayaal ay ugu talagalay inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed gudahaadkiisa oo ayla beegsadeen deegaanka ceelasha nankaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen waxaa ka dhacday dhibaato.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 6 askari ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, 7 kalena dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo saaka lala beegsaday xarun ay ciidamadu lahaayeen oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Warkan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasii ka badan karto. Mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa VOA oo sheegay in baabuurka laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu waday qof naftiisa soo halligay isla markaana uu isku qarxiyay xerada ku taala ceelasha biyaha oo 20 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa VOA oo xaqiijiyay tirada askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore ee Saako Sabti ahayd. Maalintii Isniintii la soo dhaafay qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay makhaayad ku taala magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ku dhintay. Dad uu ka mid yahay saxafi Soomaaliyeed oo magaciisu ahaa Cabdifataax Macalin Nuur oo ka shaqeynayay warbaahinta dalka. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab waxa uu ku laabtay deegaanka Dhuusamareeb oo ahayd saldhigga kumeelgaadhka ah ee ilaa horaantii bishii August, halkaasi oo laga maamulayay duulaanada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa safar ku tagay Eritrea waxaana uu sidoo kale maray magaalada Muqdisho iyo magaalada Xodor. Kolonyo 20 baabuur ka kooban oo kas oo ay la socdaan hay'adda bisha cas ee dalka Masar oo siday gargaar bini aadaminimo oo isugu jira cunto, dawo iyo biyo ayaa maanta Sabti ah waxa ay bilaabeen in ay gudaha u galaan marinka qasa ee go'doonsanaa iyagoo sii maray isku iska Rafax ee ay Masar maamusho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka nabadda ee ka furmay magaalada Qaahira maanta Sabti ah in baabuurta xamuulka qaada ay u baahan yihiin inay sida ugu dhaqsiyaha badan la uga gudbaan dhinaca Masar oo ay u gaaraan qasa. Dhowr baabuur ayaa ku sugnaa meel u dhow Rafax dhowr maalmood oo lasoo dhaafay iyaga oo xadka in uu furmo ka warsugayay si ay gargaarka u gaarsiiyaan in ka badan 2 milyan oo qof oo qasa ku nool oo go'doonsanaa. ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa bogaadiyay imaanshaha waxa uu ugu yeeray baabuurta sida sida gargaarka bini'aadaminimo ee gaaray marinka qase ee go'doonsana sabtidii maanta waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalku in maanta ay hawshaasi gargaar ku gaadhay dadkii ugu baahida badnaa ee halkaas ku sugnay iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna lagu hawlanaa dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwo xaq binaadamnimada ah oo la doonayo in lagu gaarsiiyo raashin dawo iyo biyo dadka aadka ugu baahan iyadoo laba toddobaad uu marayo dagaalkii u dhaxeeyay Hamas iyo Israa'il inta dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida wanaagsan ama wadduhur fiid wanaagsan xaggiina dhegaystayaal dadka ku sugan geeska Afrika. Aynu ku bilownay hogaamiyeyaasha carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii maanta ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ayaa cambaareeyay duqeymaha Israa'il ay ka wado Qasa, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka rayidka ah gabaad la siiyo. Hase ahaatee maqnaanshaha Mareykanka iyo Israa'il ee shirkaasi ayaa dib u dhac ku noqotay wixii rajo laga qabay in lagu xoojiyo dadaalada colaadaasi wax lagaga qabanayo. Sidoo kale maanta waxaa marinka Rafax ee isku xira Masar iyo Gaza ka gudbay baabuur kulanyo ah oo raashin siday sidii aad warkaba ku maqlayseen. Warbixin ay ka qoreen warbaahinta VOA iyo Reuters arrimahan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kulanyada ay ka kooban tahay 20 baabuur oo sida waxyaabo ay ka mid yihiin sahaynaf badbaadin ah oo ay heli doonto bisha cas ee Falastiin. Kooxda Falastiiniyiinta ah ee Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa sheegtay in gargaarka la keenay ay ka mid yihiin daawooyin iyo cunto kooban. Rafax waa marinka ugu weyn ee laga soo galo marinka Gaza ee aysan Israa'il maamulin, waana halka xoogga la saaray in la marsiiyo dadaalada gargaarka lagu gaarsiinayo 2.3 million oo qof oo degan Gaza. Saraakiisha Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 100 baabuur oo sida gargaar maalintii looga baahan yahay Gaza si loo daboolo baahiyaha degdega ah iyo in gargaar kasta oo la keeno uu u baahan yahay in la joogteeyo. Ka hor inta aysan colaadu qarxin, celcelis ahaan ilaa 400 baabuur oo gargaar ah ayaa maalin walba halkaasi gaari jiray. Xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza oo markii horeba ahayd mid daran ayaa hadda gaartay heer musiibo ah, ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri madaxa arrimaha bini'aadantinimada ee Qaramada Midoobay Martin Griffiths. Waxaan ku kalsoonahay in gargaar gaarsiintan ay noqon doonto bilowga dadaal waara oo lagu bixinayo sahayda muhiimka ah oo ay ku jiraan cunto, biyo, dawo iyo shidaal, ayuu yiri. Israa'il ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay Gaza iyadoo marinkan ku qaaday duqeymo taasi oo jawaab u ahayd weerarkii lagu hoobtay oo ay Hamas ku qaaday gudaha Israa'il 7 bisha October. Marinka Rafax ayaa xirmay waxyar kadib iyadoo duqeymaha dhinaca Gaza ay waxyeello u geysteen wadooyin iyo dhismayaal u baahnaa dayactir. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in raashinku uu ka sii dhammaanayo Gaza iyadoo sahayda shidaalka ee loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan matoorada cisbitaalada ay gaareen heer aad u hooseeya. Israa'il ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in wax gargaar ah oo Gaza ka soo galo dhinaca dalkeeda ilaa Hamas ay ka soo deynayso lahaysayaashii ay ku qabsatay weerarkeedii, waxaana ay sheegtay in gargaarku uu Masar ka soo geli karo haddii uusan gacanta u gelinin Hamas. Dowladaha reer galbeedka ayaa riixayay in dadka sita baasaboorada ajaaniibta ah ee Gaza ku sugan ay baxaan, waxaana safaaradda Maraykanka ee Israa'il ay sheegtay in haddii xuduudda la furo sabtida maanta ah ay taasi awood u siinayso ajaaniibtu inay ka baxaan aagaasi. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii booqday xuduudda isagoo dadaal ugu jira sidii gargaarka loo geyn lahaa Gaza, waxaana uu sheegay in habka lagu baarayo gargaarka ee ay dalbatay Israa'il uu weli socdo, gaarsiinta gargaarkana aan lagu xirin siideynta lahaysayaasha ama ka daadgureynta ajaaniibta ee aagaasi. Dadka badan 1400 oo Israa'iliyiin ah ayaa ku dhintay weerarkii Hamas, iyadoo 4,100 qof oo Falastiiniyiin ahna ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu uu dagaalka wadayo ilaa uu guul ka keeno Gaza, waxaana taasi ay tilmaamaysaa inaysan hakan doonin duqeymaha Israa'iil ee aaggaasi amaba duulaanka dhulka ah ee la filayo. Laba ka mid ah kuwii nalaga afduubay ayaa soo noqday, kamana quusanayno dadaalka lagu soo celinayo dhammaan dadka la afduubay iyo kuwa la la'yahay, ayuu Netanyahu ku yiri hadal uu soo saaray habeennimadii Jimcaha. Isla markaa waanu sii wadi doonaa dagaalka ilaa guusha, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Hadalkiisa ayaa yimid saacado kadib markii Xamaas ay sii daysay laba qof oo Maraykan ah, hooyo iyo gabadheeda oo ka soo jeeda aagga magaalada Chicago oo sidoo kalena haysta dhalashada Israa'iil. Waxa ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee ay sii daysay Xamaas, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in kooxdu Gaza ay ku haysato in ka badan 200 oo la haysayaal ah. Wariyaasha ayaa Jimcihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden weydiiyey xilli uu kurayay jaranjarada diyaaradda Air Force One haddii Israa'iil ay dib u dhigto duulaanka Gaza ilaa laga soo deynayo lahaysayaal badan. Biden ayaa ku jawaabay haa, laakiin aqalka cad ayaa wax yar kadib sheegay in Biden uusan si buuxda u maqlin su'aasha. Agaasimaha warfaafinta aqalka cad Ben Lebold ayaa sheegay in Biden uu ka fogaa markii su'aasha la weydiinayey. Su'aashu waxa ay u ekayd ma jeclaan lahayd inaad aragto lahaysayaal badan oo la sii daayey, wax kale kama uusan hadlaynin, ayuu Lebold yiri. Gelinkii hore ee Jimcihii ayuu Biden sheegay inuu rumaysan yahay in qayb ahaan ay Xamaas ku dhiiratay inay weerarto Israa'iil sababtoo ah kooxda xagjirka ah ayaa doonaysay in Israa'iil ay ka hor istaagto in xiriir caadi ah ay la yeelato Sacuudi Carabiya. Biden ayaa u sheegay kulan lacag aruurin ololihiisa oo ka dhacay magaalada Washington Jimcihii in Xamaas uu sida uu hadalka u yiri ay ogaatay inaan ku dhowaa inaan la fariisto Sacuudiyiinta. Maraykanka ayaa ka shaqeynayay sidii uu isugu keeni lahaa Israa'iil iyo Sacuudiga si ay u samaysaan xiriir diblomaasiyadeed kadib dadaalladii Maraykanka ee 2020-kii oo lagu guuleystay in Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ay aqoonsadaan Israa'iil.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhriyay warbixin ay v o a iyo Reuters arrimahaasi ka qoreen. Geesta kalena dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo sidii loo sii wadi lahaa kaalmada reer galbeedku ay siiyaan Ukraine ayaa u badnaa qodobo lagaga wada hadlay shirweyne Jimcihii shalayto Maraykanka iyo Midowga Yurub ay ku yeesheen magaalada Washington DC. Shirkaasi waxa uu u dhexeeyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo guddoomiyaha golaha wadamada Yurub Charles Michel. Khilaafyadaasi ayaa hareeyey dadaallo kale oo la doonayay in lagu xalliyo muranka ka taagan cashuurta uu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay birta laga keeno Yurub iyo in weliba kaabista barnaamijyada tamarta cagaaran. Wariyaha v o a aqalka cad Betsy Wadakswara ayaa warbixinta noo soo dirtay anadiin soo koobo. Dagaalka labada toddobaad socda ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ee magaalada Gaza ka socda iyo dagaalka 20-ka bilood u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa ahaa qodobadii ugu waaweynaa ee hogaamiyayaasha Maraykanka iyo Midowga Yurub ay sida weyn ugu lafagureen shirkoodii magaalada Washington ku dhex maray. Mas-uuliyiinta ku kulmay shirkan waxaa ka mid ahaa madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen, madaxa golaha Midowga Yurub Charles Michel iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka ku soo duulay.
We stood together to support the brave people of Ukraine in the face of Putin's aggression.
Waxaanu wada istaagnay taageerada buuxda ee aan siinayno dadka geesiyaasha ah ee Ukraine, kuwaasoo ka hortagaya gardarada uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaan u wada istaagnay sidii aan wax uga qaban lahayn caqabadaha dhaqaale, waxaana dejinay heerar lagu hagayo xiriirka aan la leenahay Shiinaha. Waxaan hadda si wada jira ugu taagannahay inaan taageerno Israa'iil kadib weeraradii argagaxa lahaa ee Xamaas.
Madaxa ururka Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyana sheegtay in dagaalka Gaza aanu ka jeedin doonin taageerada adag ee reer galbeedku la garab taagan yihiin
Ukraine.
Waxay tiri Putin ugu dambeynta wuu guuldaraysan doonaa, dalkii Ruushkana wuxuu ku hogaaminayaa dariiq dhulka la geli doona. Dagaalkani wuxuu muujinayaa in dimuqraadoonku isgarabsadaan. Hogaamiyeyaal uu ku jiro Charles Michel, guddoomiyaha golaha Midowga Yurub, ayaa cambaareeyey weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil.
Israel has the right to defend itself
Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Tallaabadana waa in loo sameeyaa si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo kuwa bini'aadamnimada.
Dhanka kale, labada dhinac ee shirkaasi ku kulmay waxay ku guuldaraysteen inay ka heshiiyaan arrimo ganacsiga la xiriira, sida in hoos loo eego cashuuraha la saaro aluminiyamta iyo birta wadamada midowda Yurub laga keeno ee Mareykanku soo dhoofsado, iyo cashuurtii uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu hakiyay madaxweynaha haatan Joe Biden sanadkii 2021, iyadoo shuruud looga dhigay in Brussels ay cashuuro la mid ah saarto ganacsiga Beijing. Sidoo kale, xal looma helin khilaafaadkii ku saabsanaa rabitaankii iyo qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee wax ka beddelka lagu sameynayay hanaanka tamarta si loo hirgeliyo tamarta cagaaran, kaasi oo macaamiisha siinaya dhiirigelinta cashuuraha si ay u iibsadaan baabuurta korontada ku shaqeeya sicir bararka hoos loogu dhigo, isla markaana helitaanka tamarta la fududeeyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Markii ugu horreysay ayaa maanta shir golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka dhacay meel ka baxsan magaalada Baydhabo, waxaana shirkaasi guddoominayay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada arrimo la xiriira amniga, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka Koonfur Galbeed iyo miisaaniyad sanadeedka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadda 2024. Kulanka markii uu soo gabagaboobay, wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen ayaa saxaafadda la hadlay.
Magaalada Xudurneen Obsoomey bambixii inka horeytii ama shirkii oo golaha wasiirada oo markii inka horeytii lafa qobada meel ku baxsan magaalada caasimada kumeelgaarka ee Baydhabo, oo run ahaantii madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareenna shir guddoomiyay, dhammaan golaha wasiiradana xaadirka ahaayeen. Saas oo kale meel ilaa ku hadlay arrimo badan oo muhiima oo inka horeyta amniga iyo meel ilaa xaaladaha oo waddanka ta ku jara, qaasatan meel ilaa dib u xareynta oo dalka oo meel ilaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud meel ilaa uu soo gaamiyahay, iyo sidoo kale meel ilaa dhammaystirka dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo meel ilaa miisaaniyad sanadeedkii oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 2024 oo golaha wasiirada meel ilaa geeka saaqlabida ka ansixiyeen, oo run ahaantii kororna meel ilaa miisaaniyadda sanadkan 2024 ee injara ilaa iyo 39 million oo dollar iyo jajab, iyo meel ilaa insha Allah rajeyn in sanadkan taasooda miisaaniyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka shaqeysa nagada doonta meel banaan dhamaan inaan horjeyna baarlamaanka ama golaha wakiilada oo Koonfur Galbeed oo yoon insha Allah maalmaha taasooda yoon in ansixiyo doonaan rajeyn meel ilaa insha Allah. Marka guud ahaan shirka waliba ka dhamaaday Joe Eden Fayle oo meel ilaa dhammaan wasiirada iyo madaxweynaha iyo go'aamada waaweyn meel ilaa oo la ka deeri insha Allah meel ilaa maalmaha taasoodana si natiijada araga doontan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sidoo kale shir guddoomiyay kulan amniga looga hadlayay oo uu la yeeshay saraakiisha amniga Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Wasiir Jaamac ayaa muujiyey in howlgalka Shabaab lagula dagaalamayo uu yahay mid ay iska kaashan doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Baahna saraakiil meel wada fadhiida mas-uuliyadda wada saar meel isay u baahan yahay walaanka yar oo admission ti suudan la seen ku fado oo lo ku deeri karto 45 km. 45 km ay Shabaab hubnay deegaanka kale uu soo xoreeyo suuna 45 kale ku sii fadaa wali oday degmo xoreeyo oo shaqo xoreeyo iyo deemay baan baahan tahay shaqada ta madaxweynaha iyo isla wadna oo intii meel la raayay ciidan la kordhi intii operation kii ku bilaabay intii riidow bulu ku shaqeeyay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa saraakiisha u sheegay inay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Maadaama uu dagaal yahay wixii kaalmo ah iyo wixii gurmad ah ma aan gudbinay oo sugayno sida ugu dhaqsaha badan ay u imaanayaan annagana waxaa nagala rabaa in karaamada annada aan bannaanka keenno mara ma maxaa lagu gurmanayaa mabaada madaafayda ninka loo gurmado oo la taabureeyo oo la taageero waa nin isku tashtay dagaal galay jabiyey wahdilay lasoo jabiyey hawl ku socoto yaa loo soo gurmanaya.
waxaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dhowaan soo gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. inkastoo madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ay dib u laabteen, mukhtaar maxamed catoosh, v o a, magaalada xudur.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, lix qof ayaa dhimatay, todoba kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah lala beegsaday xero ay ciidamadu leeyihiin oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. wararka waxaa intaasi ku darayaan in tirada dhimashada ay gaari karto ilaa 9 qof. mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa v o eda oo sheegay in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof naftiisa haliga ah uu ku qarxay xeradan oo ku taala ceelasha biyaha oo 20 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
siday dhowr ilo wareed u xaqiijiyeen idaacadda v o a, qaraxa waxaa ku dhintay 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar ee xasilinta caasimada Muqdisho, waxaana dadka ku dhintay qaraxa ku jira taliyan lagu magacaabi jiray Axmed Khayre oo ahaa xadigle ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xasilinta caasimada buluusi militaaro, kuna sugnaa gudaha xarada qaraxu ka dhaca saaka aroortii. qaraxa wuxuu ka dhaa xero ciidan oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha, halkaasi oo rug ciidan ay ku lahaayeen ciidanka buluusi militaar ee ka shaqeeya sugitaanka xasilinta caasimada Muqdisho. sargaal ka tirsan ciidanka buluusi militaar kana gaabsaday magaciisa ayaa ii sheegay guud ahaan dhimashadu inay tahay 6 askari iyo sargaalka geerida lagu magacaabi jira Khayre. dhaawacan wuxuu ku sheegay 5 askari oo ka tirsan ciidanka. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay 2 ruux oo shacaba oo xaafadooda ugu tageen waxyaabaha qarxa, sidoo v o da u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadla v o a.
saaka waxaa dhac isnidaamin oo naftiyaligayaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa, oo ay la beegsadeen deegaanka ceelasha halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen. waxaa ka dhacday dhibaato musiibo ee dadka shacaba oo masaakiina guryahooda jiifaan, qaar salaadii subax usoo kaceen oo tukanayeen, intaba ay dhibaato ay ku gaartay. dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa 6 qofood ayaa dhibatay oo 2 qof ay shacabi yihiin. sidoo kale dhaawacyo ayaa jiraan ilaa iyo 7 qofood ah oo ay dad shacab u badan yihiin oo guryahooda ku sugnaa, salaadii subax usoo kacay oo salaadu tukanay ama kacabsiga usoo kacay. dhibaatadaasi ayaa dhacday. nimankaasi muhalliyiinta oo naftooda haligayey ayaan dhibaatadaasi geysteen oo nimankii nabadiidka ayagaana sheegteen.
waan gartay guddoomi xerada ciidan ee qaraxu ka dhacay iyo shacabku way isku dhawaayeen miya marka laga hadlayo deegaanka?
meesha waa saldhigga deegaanka ayay fadeen inay tagaan, balse way gaari waayeen oo ciidamadii meesha amniga sugaya ayaa xabadeeyeen. gaarigan wuxuu ku qarxay meel saldhigga u dhow oo udhexeysa meeshii shacabkii deganaayeen iyo saldhiggii udhexeysa, halkaas ayaa ay ku shahiideen dadkii masaakiinta ahaa iyo hay-adii amniga qeyb ka mid ayagana.
qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa gaari laga soo buuxo waxyaabaha qarxa, kaasi oo la sheegay in laga soo dhigay midaan xabada karin, gudahana u galay xarada ay deganaayeen ciidamada kadibna uu qarxay. ilaha caafimaadka qaarkood ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyo dhaawacyo dhowr ah oo laga keenay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa kadib. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey wariyaha v o a qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka muddada ay Soomaaliland soo jirday mar kasta waxaa uu muran adagi ka dhashaa qabashada doorashada madaxtooyada. Muranka muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray waxaa muuqata in la gaaray xal ay soo dhiraandhiriyeen odayaasha beelaha oo isxilqaamay, waxaana la sugayaa sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa iyada oo baarlamaanka ah iyo badiba dhinacyada uu khilaafka khuseeya ay soo dhoweeyeen. khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka la xidhiira waxaa ka dhashay mudaharaadyo dad rayid ah ay ku dhinteen. haddaba barnaamijkeena toddobaadkan ee martida mikrofoonkaha waxa aynu ku falanqaynaynaa sababaha doorashooyinka madaxtooyada uu uga dhasho muranka adagi had iyo jeer, iyo haddiiba ay suurtagal tahay in xal waara laga gaadhi karo khilaafaadka noocaas ah oo ay saameyntoodu ay si toos ah u taabato dadweynaha ka baxsan siyaasiyiinta iskhilaafsan. sidoo kale waxa aynu eegaynaa sababta ay hay-adaha dowladdu u awoodi waayeen inay khilaafaadka noocaas oo kale ah dhexdhexaadin ka galaan amaba ay ka garsooraan, iyo saameynta ay taasi ku leedahay hay-adaha dowliga ah sida baarlamaanka, maxkamadda iyo guurtida. barnaamijkeena waxa inoogu martiyaha mudane Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah qareen degan magaalada Hargeysa. Guuleed, ku soo dhowow barnaamijka martida microfoneka.
Waa mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin igu marti qaadan barnaamijka.
bal adiga oo ku bilaabaya, Guuleedow, waa maxay sababta uu muranku uga dhasho doorashooyinka madaxtooyada Somaliland?
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka koowaad, muranada siyaasiga ah ee ka dhexeeya tartamayaashu waa wax dabeecadda dowladaha dimuqraadiga ay leeyihiin oo Somaliland lala wadaago, maadaama tartan jiro, kursina la isku haysto, dhinacyaduna ay kala duwan yihiin, way badan tahay inay mar walba isku khilaafaan arrimuhu siday u dhacayaan. waxaa quleeya Soomaaliland u dheeri waa in khilaafaadkaasi ay xoogaystaan xilliyada ay soo dhowaato marka ay dhacayso doorashada madaxtooyadu, maaraynteeduna ay adkaato, taasina ay markaa saameyn ku yeelato guud ahaan nidaamkii siyaasadeed ee dalka iyo kii dhaqaaleba.
waa tahay marka miyaanay suurtagal ahayn in laga sii dadaalo in ay doorashadu dib u dhacdo iyadoo la adeegsanayo shuruucda dalka u taala?
arrinka la xiriira dib u dhaca doorashooyinka iyo mudukordhinuhu waxay ahaayeen arrimo Somaliland intii ay jirtay badankeeduba la socday. afartii madaxweyne u dambeeyey Somaliland ba muddooyinka waa loo kordhiyey iyo galayaashii jirayba. marka kolkaa laga soo bilaabo xilligii Somaliland dimuqraadiyaddu u wareegtay 2001 iyo wixii ka dambeeyey, waxaa ku muuqanaysa in wejigii koowaad ee geediga dimuqraadiyadda ee ka bilaabmay 2002-2003 ay si aan mudukordhirsi lahayn oo degdega Somaliland u qabsatay oo doorasho walbana ay ku qabatay xilligeedii. laakiin ruqaansigii kaa xigay wejiga labaad loogu gudbi lahaa oo ka bilaabmi lahaa 2007 ayaa Somaliland waxaa ku bilaabmay in doorashadaasi dhici weydo oo dib u dhacdo, dabeedna tii madaxtooyaduna ay dib u sii dhacdo. taasina waxay abuurtay ama keentay inay caado noqoto la fudaydsado in doorashooyinku dib loo dhigo oo aan laga sii feejiganin ama aan la diyaarsanin hanaankii ay u baahnayd waqti qabashada doorashooyinka. taasna waxaa loo aanayn karaa qayb ahaan in nidaamka dimuqraadiga ah oo markiisa horeba ku salaysan habka tartanka ee xoogga ah uu u baahan yahay inaad samaysatid hay-ado xooggan oo ilaaliya nidaamka dimuqraadiyadda ee tartamayaashana si fiican u kala haga. marka kuwaasi aanay xooggarin, marka waxay u badan tahay in khilaafkii uu keenayo dhibaatooyin ay dadkudhisagoona ka mid yahay.
markaas hay-adaha dowladda oo kale maxay u awoodi la'yihiin inay khilaafaadka doorashooyinka ay xal uga keenaan?
runtii wax maraba Somaliland wixii ka dambeeyey xilliga aan tilmaamay 2007 ah may samaynin intay fadhiisato naaqishto la fagurto sababaha keena dib u dhigidda doorashooyinka iyo xalalku waxay noqon karaan lama samaynin. taasina waxay keentay in doorasho walba marka la qabto la dabaaldego la farxo oo leedo hanaan dimuqraadi wanaagsan baa la sameeyey, laakiinse aan laga sii diyaar garoobin muddada soo sii socota doorashooyinka iman karaysa. lafaguri la'aanta iyo kutalagal la'aantaasi a keenaysa xilligii doorashadu markuu soo dhowaado dadkii kuraasta ku fadhiyna dabcan ay ka mid yihiin daneeyayaashii doorashooyinka khuseysay oo aanay dhex ka noqon karin tartankii doorashada iyaga laftigoodii inay keenayso kolkaa muranka inuu dib u dhac keenay. waxaana markaa muhiim ahaan lahayd Somaliland maadaama cudurkani dhib badan ku keenay oo xasilooni darro siyaasadeed ku keenay oo tu amni ku keenay oo dhaqaale ku keenay in inta la fadhiisto si degan oo cilmeysan aqoonaysan laysu weydiiyo arrimahan waxa keena dabeedna maaro kama dabaysa in loo xo
waa tahay haddii aynu aynu ka nimaadno dhinaca dawladda, dabcan dawladdu waxay jeceshahay inay sii joogto oo ay dadaal ugu gasho inay kursiga kusii fadhido, laakiin xisbiyada mucaaradka oo kale ee guuleedow ma la odhan karaa qayb ayay ka yihiin inay doorashooyinku dib u dhacaan?
Runtii dib u dhaca doorashooyinka Somaliland waa ayaday wadaagaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Somaliland, mucaarad iyo maxaafidba si buuxda ay wadaagaan, ha ku kala badsadaan. Dabcan saa tilmaantay mar walba cidda kursiga fadhida xilka intiisa badan hase haraado muddada dheer aynu ka hadlaynay dhowrka madaxweyne isbedeleyn, laakiinse mucaaradku waa markooda koowaad ee ma aha dad ka diyaar garooba oo proactive ah oo ka howlgala inaan doorashooyinkaasi dibdhacooda iman. Waa marka labaad ee doorashooyinka dibdhacooda si isku mid ah ugama dareen celiyaan. Doorashada madaxtooyada oo ah taa ay dareenka rasmiga ah ka raabaan ee danaha badan ka raabaan ayaa aad bay uga qayliyaan. Doorashooyinka kale ee deegaanka kamid ihi, gudsi kamid ihi, wakiiladu kamid ihiina sideedii ugama dareen celiyaan. Si uuna xilli uun kamid waqtiyadoodii siyaasiinta Soomaaliland mar unbaa kursigay ku fadhiiliyaga laftigooda loogu kordhiyay kursimada uga soo faa'iiday. Kolka waa eed wadareed ay hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliland wada leeyihiin.
Waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan dalka iyo bulshada doorashooyinka dib u dhacaya isqabqabsigan siyaasadeed saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay bulshada?
Runtii dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kororsiga ah labada arrimood ee isku lamaaray saameyn aad iyo aad u xun bay ku leeyihiin bulshada, sababtu waxay tahay mar walba oo dib u dhigis doorasho timaado waxaa imanaya khilaaf siyaasadeed. Khilaafkaas siyaasadeedna wuxuu dhalaa xasilooni darro siyaasadeed oo yanaan dhexyeelo u geysata dhaqaalihii dalka iyo habsami socodkii bulsho, islamarkaana mararka qaarkood keenta arrimaha amniga waxyeelo u geysanaya. Marka dhibaato iyo culays baaxad leh oo aan la malayn karin buu bulshada ku yahay. Wuxuu sidoo kale sababaa maadaama dib u dhigis kasta oo doorasho ay keento khilaaf dhex mara mucaarad iyo muxaafid, kala qaybsanaantii bulshada laftigeediina uu sii ballaariyaayo. Bulshadii markii hore wada joogtay, marka xilliga doorashadu soo dhawaatay muranku yimaado, iyaguna wada joogoodii iska warhayntoodii iyo bulsho ahaantoodii waxyeelaa soo gaadhay.
Haddii aynu eegno beesha caalam iyada lafteedu, sidee bay u arkaysaa Somaliland in markasta oo ay doorasho soo dhawaato muddo kororsi iyo isqabqabsi siyaasadeed yimaado?
Runtii su-aashaasi aad bay muhiim u tahay, sababtoo ah 2003-2005 waagaa Somaliland doorashooyinkii ay sida quruxda badan u qabsatay waxay keeneen in meeqaamka iyo sumcadda ay Somaliland dibadda ku leedahay aad kor ugu kaco, oo dabadeedna ay dunidu aad ugu soo jeesato Somaliland caayihii ay doonaysay in dunida ka hoshana in lasoo eego. Markii 2007 ay bilaabantay xukuumaddii Dahir Yahya waagaa jirtay inay muddo kororsi samayso, waxay keentay inay daciifto xiriirkii Somaliland iyo bulshada ka dhexeeyey, bulshada caalamka dhexeeyey. 2010 markii doorashadii xisbigii mucaaradka ah ku guuleystay oo ah arrinku reer ku ah ama aan aada ka dhicin Afrikana, sumcadda Somaliland kor bay usoo kacday. Waxay se tii dib Somaliland ugu tumatay markastoo dib u dhigis doorasho samayso. Marka haddii Somaliland doorashadeedii iyo dimuqraadiyanteeda ay joogtayso, xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin bulshada caalamka oo kolkaa waxyaabaha qaarkood ka kaalmayn karta, hadday tahay caawimada dhaqaale iyo xiriirka ay la leedahay iyo arrimaheeda dibadda, waxbay ka tari kartaa. Markastoo ay dib u dhogtona, baqdinta adduunku ka qabo ayaa kor u kacaysa. Marka xagga dibadda marka loo eego, Somaliland dib u dhigista uma wanaagsan.
Waa tahay dadka qaar guulada waxa ay ku doodaan dadweynaha iyo bulshada lafteedu inayn ognahay in Soomaalidu qaab dadban ay isugu yara codeeyaan, oo la oran karo bulshada lafteedii ayaan ka fikiraynin arrimahoodii masiiriga ahaa sida inay helaan biyo iyo caafimaad iyo adeegyo bulsho, laakiin nin jeclaysi iyo taageerisa ay mas-uul jeclaystaan ay ku mashquuleen, taasna mas-uuliyiintuna ay ka faa'iidaysato.
Runtii dhaqanka siyaasiga ee bulshadu leedahay iyo habdhaqanka madaxda siyaasadeed xiriir baa ka dhexeeya, maadaama bulshada Soomaaliland dhaqankeeda siyaasiga ay ku codaysay cid ku taageertay cid ku diidaa uu intiisa badan iyoba wada ahaanina ku salaysan yahay qabyaalad, taasi waxay daciifisay awooddii shacabku u lahaan lahaayeen inay mas-uuliyiintooda mucaarad iyo muxaafidba la xisaabtamaan oo adeegyada ay ka doonayaan ka helaan. Waxay kaloo daciifisay in haddii mabaadidii dimuqraadiga ahay bulshadu iska lahayd in doorasho la qabto xilligeeda lagu qabto, waxay u dan tahay shacabka ee siyaasiyiinta kursiga ku fadhida ama doonaysa dan uma aha bulshada inay taa ilaashan kari weydo oo ay mar walba noqoto dad kala qaybsan oo dhinacyada u kala cararaya. Dimuqraadiyaddana waxaa muhiim u ah inay jirto bulsho abaabulan oo si bulsho u rayida u abaabulan oo ilaashato waxay iyadu leedahay wadaagtay dimuqraadiyadda iyo hay-adaheeda iyo nabadeeda iyo habsocodkeeda, dabadeedna la xisaabtami karta madaxda siyaasiyiinta ah markay ka gudbaan arrimahaas oo ay khaladaad sameeyaan. Marka arrinka Somaliland shacabkeeda waa ku eed, waana arrin ay u baahan tahay bulshadu inay u fiirsato oo nidaamkan qabiilka ah ee iyaga lagu mashquulinayo ee haysashadoodii iyo wada socodkoodii cilada ku noqday inay ka guuraan, haddaanay boqolkiiba boqol ka wada guuri karayn, ugu yaraan mabaadida ay wadaagaan ee dalkooda u danta amarka wax soo gaadhaan, inay arrimaha ka midoobaan si ay siyaasiyiinta ugu qasbi karaan wadada ay marayaan inay tahay wadamada wadana.
Ugu dambeyntii qareen guuleed adiga oo soo koobaya waa maxay halku ayaad is leedahay?
Halku wuxuu ku jiraa Soomaaliland inay dib intay isugu noqoto Soomaaliland oo dhan baan u jeedaa muxaafid iyo mucaarad bulshada qaybaheeda kala duwan inay dib u eegid u sameyso geedi socodka dimuqraadiyadda 20-kii sano ee na soo dhaafay si waxyaabaha guusha ah ee la gaaray in loo sii xoojiyo meelaha gaabisku ka yimino bini'aadan baa la yahay gaabis baa jira oo ay ka mid tahay dib u dhigista doorashooyinka hal waaro oo waxtar loo bulshadu heshiisku tahay looga gaaro dal walba dimuqraadi gaar ahaan dal curdina sida Soomaaliland oo kale oo khilaaf iyo dagaalo sukuyo kasoo doogayna waa u muhiim inay khubba intay fadhiistaan si degan waxay isu weydiiyaan si aanay kolkaa wixii ka xumaaday aanay ugu sii soconin aanay fitruntrooyin ugu noqon mustaqbalka dhow ama mustaqbalka dheer.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qareen guuleed.
Adiga aad iyo aad
guuleed axmed itaamaac dafac oo ah qareen degan magaalada Hargeysa ayaa barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan inoogu marti ahaa fadhiga intaan u dhegaystayaal mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysaneysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan
wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington oo aan caawa idinku hayo oo aan idinku barayo silsiladii ba-layda ee uu bilaabay abwaan cabdiqafaar ciise cagoole taas oo ay ku jireen heeso laga yaabo inay wax badan dhegihiina ku soo dhaceen sida iyo sidoo kale caawa uga bogo barnaamijkan sheekada xiisaha leh ee ka dambeysay maansadaasi ba-layda waa caawa iyo caweyska washington. cabdiqafaar waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya. abwaan cabdiqafaar, ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a, bal si kooban dadka isu sheeg, cabdiqafaar waa nin ma?
cabdiqafaar ciise waa nin aad iyo aad u afgaaban oo inta badan haddaanu dadka aqoonin aan saa hadalka u bilaabin. runtii marka wax samayskana waxa waaye waa isaga madadaalan jiray maganaysa ama magac ama manaafacaad weligay kama raadinin. markaan dugsiga dhexe dhiganayay baan waxaan sameeyey laba riwaayadood magacoodii iyo wixii ku jiray halbax baan ka xusuustaa. heesta laada cayn ba cayn baa midood ku jirtay, laakiin hata riwaada inteedii kale ma xusuusto. hees bay ahayd cabdiqaadi yuusuf cismaan bagaagni abaa qaadi jiray. heesaa hergalay ba waa qayb galay, wuxuu noqday number one, numberka koowaad. marka haddaan run kuu sheegay, wixii iigu horreeyo aan sameeyo anigu aan xusuusto waxay ahayd iyadoo octoobar loo gaardiyahayo baa qolo waxay sameynayeen riwaad iskuulka magaciisa lagu sameynayo. marka anagoo meel joognaa niman ku jiray riwaada noo yimaadeen oo coca-cola iyo waxbay rabeen cabitaan inay dukaan ka qaataan. markaasaan iri anigoon waxba dee ka fakarin baan ori ahay riwaada aad dhisateen oo magacdaga aad ku dhigteen, haddii aad dhegdheg iyo qosol loogu dhammaan wale balaaya dhici doonta. bas markay noqdeen bay u sheegeen discoolka ninkii ka ahaa maamula oo yidhahdeen war nin baa soo helay. waa la ii yeeray, meeshii baan tegey. meesha runtii waxaa lagu hayay heeso maaqan afar iyo shan iyo lix waxay ahaayeen, laakiin wax kale riwaada kuma jirin. markaasaan gabay jacbura iyo mid majaajila iyo markii meesha saa u istaagaba siinka xargaa fiiriya lagu jiro waxunbaa ka sameeya.
waa gartay
riwaadii ku xigtana anaa sameeyey.
waa gartay marka riwaayaddaas ku xigtaad samaynayso kelmadihii aad ka tuutuuratay maa laga soo qaaday mise adigaaba markaa kadib ku dhiiraday?
may anaa ku dhiiraday qoladii meeshaaba carareenba markay arkeen anugu sidaan ahaysaa waxu samaynayo.
waayah marka riwaayaddaas maxaa la dhihi jiray?
wallaahi inaan caashay magaceedii xusuusan, laba riwaadood bay ahaayeen. waxun baan ka xusuustaa riwaadaha midood inay ku jirtay heesta cayn bahayn, laakiin labadii riwaadood magacoodiina ma xusuusto. adigu heese markay ugu yaraadaan lix iyo toban shan iyo toban heesaa ku jiray, waxba kama hayo mana xusuusto.
waa labadaas riwaayadood?
waxaan u malaynayaa riwaayad waxaan ka xusuustaa hal meeris oo hees ahaa oo maqan la qaydiyo adduunyada qaadirkeen sameeyo qaybaheeda kala saar, qof waliba nasiibka hilinku ula qaadana laysu quuri waayo qabaal laysku dhaafo qaabiilba haabiil intuu qoonsaduu dile. Annaka lalladan dumar ka qorshaystay keligeed qudha iyo nafti iyo qalbiga iga raaca qalab laygu dhiibeen bal maxaa qabtaa?
Ayaastaasaa ku jirtay way ka mid ahayd
ha bayd bay ahayd abaadin waa wiilii gabar baa wada qaaday halkaa bayd baan ka xusuustaa.
Marka qof qaadayna ma taqaana fanaaniinta kuwii qaaday?
May fanaaniin caana maahin, meesha wax ka dhigayna caasha waa gaalkacyo.
Marka ciyaalka xaafadda dhigaya?
Ardada iskuulka.
Ardada iskuulka waa yahay. Laakiin kadib markaas kadib waad soo caan baxday, waxaad noqotay abwaan marka si loo fiiriyana qarsoon. Haddana haddii taariikhda dib loo raaco, heesaha soomaalidana aad uga dhex muuqda silsiladii ba'layda waxay igu maqaalaa inaad adiga bilowday.
Waa run.
Maxay ku bilaabatay silsiladaasi?
Waxay ku bilaabatay markaan dugsiga sare ka baxay, intaan dadka hadday tahriibaan waagaas anagu tahriiban Hargeysa tatagno gaarkana calan Jabuuti lagu gal aniga nin kale
haye
annagoo Sacuudiga joognaa ninaanu qaraabo ahayn oo Jarmalka ka yimid baana soo maray. Ninkii baan israacnay makhaad baan tagnay, markaan casho iska cashaynayna wuxuu yidhi inaad yarow ninkii wax naga dheh. Ninkii uu sheegay waa Cabdiweli Taam Cawaale. Markaan makhaadi kasoo baxnay beri oo kalena wuu baxayaa. Yaan intaan soo soconay baanadu wax isku duway, marka waraaq iyo qalin baan qaatay inaan waxa damcay waraaq u qoro. Haddana waxay igala sahlaalatay inaan duubo isaga keligii, maaha dhowr qof baan fariimo u diray, laakiin isaga waxaan uga dhigay fariintaan u diri lahaa hees camal baan uga dhigay. Marka waana gaabnaydo waqti dheerna ma aan gelin, ismana lahayn hees bay noqonaysaa.
Haye
marka waxaan ka bilaaban u malaynayaa inuu beer jacayl oo kalgacayl ku baaho hadallada baroortii boogaha damqinayaanu ku baabay maqallaye miyaad weli basaata allahay ku sababi.
Haye
adigu markii dambe marka isaguna hees buu uga soo jawaabay liyaada bararkiyaaq oo nin liyaada Sayid Khaliifa qaado.
Marka heestaasi waa heesta allah naxariistay ee qaada khatra daahire laxankana maadigaa saara markaa kadib.
Maya nin anugu maba joogo Soomaali, nin liyaada Siciid Xarawa oo ku jiray waa beri
laxanka saaray.
Yaa laxanka saaray ha
waa garta markaa maadaa u dhiibay oo yiri laxan saar heestaas
markaamaya caasha inay hees noqonaysa mooge. Ninkaa waxaan ugu diray fariin ahaan iyo inaan ku qaboojiyo moogta maadaama ninkaan uu yiri wuxuu yidhi qadaan u kaxeeya isagii laba gabdhood oo kale intuu sheegay wuxuu yidhi annagoo meeshii joogna makhaadii buu yirday day heblaaya iga dhex muuqata baasaduu yiri buu
aye
marka inaad yar wax naga dhig marka intaasay ka ahayd haddaan ogahay inay yani hees la qaadayo la codaynayo waxa laga yaabaa inaan xoogaa waqtina gelin lahaa kana dheereyn lahaa inta
marka sheekadiisa lagu soo gaarsiiyo lagu soo sheegay ama waa ogeyd
gabadh isku kalaas baan ahay arooskoodii baan joogay
waa gartay. Marka gabadhii uu kasoo tagay miya oo markaas uu tabaya
maya gabadh isagu xamar buu joogay ayadaa kasoo tagtay Sacuudiga timid
haye
marka maaqan sharci darihii waxbaa jiray anigu waxa igu tiri waa noqonayaa, laakiin waxaan gadaalka ogaaday inaanay laabanin oo meel kale ay kasii aaday. Marka saasay ahayd heestaas, markii la ii sheegay oo ay layiri waa laga soo jawaabo heesta barafiyaaqba looga jawaabay.
Marka waxaan rabaa intaan jawaabta loo gudbin, ninkana saaxiibada tihiin, gabadhii baa kasoo maqan, gabadhiibuu markaa jaceylkaydi ka joogi laayahay.
Ahay
isagaa marka qaaday miya oo xarabo ula tegay boon xarabo?
Maya aldhoof baa wuxuu igu yiri annagoo fadhinoo qayilayna baa cajaladiina loo keena.
Waa garta
markii la dhegaystay baas ciid xarabo wuxuu yiri taa heestaa anaa codaynahaya.
Waaba heesaa la yiri?
Haa, wuxuu yidhi asagoo kamankii tumaya oo uu adigu meel dhexe marinayo baa ilaahay ha u naxariistay khafadda ahir nootin, markaasi walaayo heestaa la ii dhiibo.
Waa garta
saas iyadoona ku qaad, laakiin aniga khatra horaan isu dhaqino dad rafiiq aanu ahay.
Marka heesta way dheer tahay, ereyo badan aa ku jira, marka intaas ereyada ku jira oo dhan macajalada markaasaad ku duubtay mise dibaa lagugu soo celiyo waad ku dartay?
Maya markaasaa ku duuba, marka caasha berigaas wallahi yani inaa xee sameeyo wax hadday ugu badato saacad bay igu qaa hadday ugu badato.
Maxaa marka keenay in laga soo jawaabo oo barriyaaq loogaga jawaabo heestaasi?
Arrintaas waxaa ku habboonaan lahayd ninkii ka jawaabay in la weydiiyo.
Salaan buru ahaanid aan kugu bogaaje baxsano manabadba. Adigiyo bahdi kale barbarti side tahay miriya samu majukta. Bilowgiis kalgacalkaba beryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada. Bilowgiis kalgacalkaba beryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada. Ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa. Aroski balara batarkiyo ciyaarti habluhu ay bilaaye udhigihi unkaye ku harbaaji wa adi baabiisi iyadoo la bixi timaa barfuranka caashaqa kaysoo ballayse bidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshay suurya xidide inta lagula xaale kolkii lagu biciidsaday danta biday baroordiiq inuu igu bogsiiye ibanbanshi waa adi balaan sheeko baralay bartilmaanti waagi baqi abwani mansadan balayda barbar dhigo jawaabte bismillaahi waako.
Marka maalinta weytaa lay xusuusiyey maalintii markii aan maqlayba mid baan ka tiriyey, laakiin haddaana been kuu sheegay cashay hal erey kama xusuusto.
Markii barriyaaq lagu sheegay
marka mar dambaan damcay haddana inaan wax isku duwo oo ana runtii maaragtay anay maaragtay xoogna isugu taxallujinin. Marka waxaan ka xusuustaa inkastoo balaayii burbur iyo jab uu dhacay oon jacayl laga balweyn karin, cabdow barriyaaq jawaabtaadii baraley igu noqotay boogo. Waxaas ninkii kuu barbanayay dabka kugu baxay bahol gacanta ku haysa ka baktiis iribad bowdiyaha ku jabishay boqolaal suleekhoon la wadaagay barashad baarka ii firaayaad cabdiyow ku baantay wax kalaa la baantaa layskana bogsiyaa kalgacayl ma baabo maqiilaa ku buriso beenayey baa jira wax sidaasi
iyadan ma heesa ayaa qaada
may may lama qaadinin
marka laba heesaan maraynaa tii aad qortay iyo bariiqo lagaga soo jawaabay waxaa igu maqaala ah in silsiladaas ay 16 abwaan miyaa ka qayb galay mise 16 heesaa ku jirtay waxaas inaan maqlay maxaa nooga sheegi kartaa
wallaahi anigu heesaa barariyaad iyo hees la yidhaahdo baxsanay hargeysay oo qaada saalax qaarsin ayaan maqlay
oo silsilada ka mid a
silsilada ka mid a nin heesu ahaayo hees inaa maqashay ma aqaan galeer la yiraahdo
ha
iyo heesa caynba cayno labadaba heesa hergalo uga qayb galay buu qaaday marka wuxuu leeyahay inkastoo bagaag iyo sami boowahaygii marka samiga uu sheegaya waa aniga isagana cabdiqaadir waxa leedaa cabdiweli aniga waxa leedaa cabdiqafaar
waa laba cabdi
ha marka inkastoo marka nabaradii buka waxtaas barti horeba ay wax sameeyeen buu leeyay
waa cabdiweli baa tirinaya taasna
ha hey
waynoo toddobaadka dambe haddii aa la idmo iyo qayb kale oo ka mid ah sheekada xiisaha leh ee maansadii ba'leyda iyo cabdiqafaar ciise cagoole dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijkan uu soo dhoweynayo qof kasta oo haya sheeke xiise leh islamarkaana jecel in uu la wadaago bulshada inteeda kale idinku mar kasta nagala soo xiriiri kara ciwaankeenna somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi fanaanka Saalax Qaasim Naaji waxa ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo inala socodsiinaysay Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mar kale fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Hagaag dhegeystayaal, heestaasi la foolo waxay ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo caweysin wanaagsan.
Waxaad ku digataa markaan ku dadaalo.